Radio Okapi. Okapi.
Sango na ituka anuarkivu lingomba lia molongo lia makoki mabato Human Rights Watch lifundi ekolo Rwanda na kopesa lisungi na General Bosco Ntaganda oyu azali na botomboki mpe azali kolenge la bitumba na basoda ba ekolo na yoko liyebisi lia lelo Human Rights Watch yebisite bakonzi ba mampinga ya Rwanda bapesi mandoki na bibundeli bisusu mpe bakotisi batoko banda kama moko kino kama misato o molongo mwa mampinga ma Bosco Ntaganda. Nord Kivu, bato babale babo mami mpe ngombe tukumi na ndambo ibo mami pe lokola na boko basimba mandoki na mboka Bulingi. Bisika nzike bien ngumba Kinshasa ba yekoli pa bitelo ba komiko bunda bango na bango na bitumba bien suka suka aposo eleki ba yekoli ba etelo ba moyo ba bundaki na ba susu ba ye mbele ba koyekola kana institut technique professionnel ya Ngaliema na bitumba bina ba yekoli ba sato ba etelo ba moyo ba zoki samaki makasi mpenza pole bosango sima ya mwantango. Toleki na bolebo sango, batata ba mama bandeko, mpoko elamu na binobanso. To bandina ituka Nord Kivu. Wapi lingomba, lia molongo, lia makoki mabato, Human Rights Watch, lifungi ekolo Rwanda, na kopesa lisungi na General Bosco Ntaganda, oyu azali na botombo kimpe, na bitumba, na basoda ba ekolo. Na yoko liyebisi lia lelo, Human Rights Watch e yebisite, bakonzi ya mampinga, ba ekolo Rwanda, ba pesi mandoki, na bibundeli bisusu bia. Bia bitumba na ba na poya kokot na bato poya ko sala bongo botomboki ya kubundisa basoda ba ekolo Kongo demokratike ba konziba na ba Rwanda ba koti simpe bato ko bana kama mi balekino kama misato mobimba o mampinga mabosko Ntaganda na territoire ya Rutshuru Ida Soyer ya kotala kama mbima RDC kati na lingomba Human Rights Watch apesi makanisi maye azaine lobelia Rosalie Zawadi.
Les témoins qui ont réussi à échapper de recrutement nous ont dit
matato li ya baebazwa ki makoki ya koki matango bazali kokoma bango na makati o bazando o bandela pe obisika songolo bango balobi ete basoda ba Rwanda bamemaki bango na kinigi o ekolo Rwanda kuno oka ena basoda ba Rwanda bapesaki bango mandoki pe masasi pe kokenda kotika bango kino ondelo ya Congo bango balobi ete bazalaki na ba mandoki babengi Kalashnikov ba grenade pe na bisa elopona kobebisa mpepo ya itumba bisa lubinsu ba mamaki yango kino orunyoni pona kopesa maboko na basoda ya ba M23 pe na ya Bosco Ntaganda obokomi kuna orunyoni pona kosunga basoda ba M23 na ya Bosco Ntaganda esika ezwami base na bango ya monene kuna bapesaki bango mateya mikolo mike kaka pe opesa bango mandoki pe kotinda bango na front pona kobundisa basoda ba mapinga
battre l'armée congolaise.
Ye Ida Sayer abakisi na kolobate mbula matari ya Rwanda eboi kondimate ezali onsima ya mambi maso maana mabitumba maemazali koleka omonyele mwa ekolo Kongo Demokratiki na mpo yango lingomba Human Rights Watch lisengi na babemba ni ba ekolo Rwanda ndakisa lokola Etats-Unis na Grande Bretagne basenga na mbula matari ya Rwanda teetika kopesa lisungi na mampinga mataganda pesa la bolukiluki na ntina na mafunda maso mai. Tokotika lana ino sena Nord Kivu, wapi bato babale babo mami, mpe ngombe, ntukumi na ina ndambo ibo mami mpe lokola, na basimba mandoki, na mboka Bulingi na boye, ba mboka batondi sami na bobangi mpo, bakolo ngombe, iye bako kimpe kotomboka, na ndenge bababo meli ngombe ya bango ebele. Maswa na yo, pegingolela.
Butu eleki batombo kibasimbi bibundeli lokola mabanga minduki machete pe bongo na bongo na ngonga ya tuku moko ya butu na bulunzi ezomi na kilometre zomi na mibale ya Kanyabayonga na territoire ya Rutshuru. Kolandana na matato li batomi bale bawei pe babomi ngombe tuku minei na mibale. Babomi pe komanda moko ya police nationale na mwasi na ye. Na sima ya masoma na bambolombolo bakimi na zamba. Bwe lobi mokengeli ya ngombe babomi pe ngombe ya moto moko ya kominote tuti. Na na matatoli ya société civile baike ba mituni mokolo bangombe akosala nini na ngambo ya mondele mboka asengi na bakambi ya FARDC mapinga mabango po ya bobateli ya baike pe biloko bya bango.
Na groupement ya Kanyabayonga, territoire ya Rutshuru, kuna misala misale makile lote, mbela eutaki na bayi société civile. Ezalimpo ya kotali sankanda, na ndenge mambi mabe, mabopunji, bobebi simpe, moyibi, mangali komoni samao banzela matenga Kanyabayonga, mpe nyanzale Kanyabayonga. Tolobela lisusu lelo likamali ya Sange sima mibu mibale babiki likamali ina wapi motuka mwa esansi mobomaka batonkama na nkama na mpe mabota mabaye bakufa na likamali ina bango balingi kofunda sonas batubana batalisa kimposa bango lobiloleki na likita basala kimpo ya kolenge la mibu mibale mia likama bango balingi kofunda sonas mpo bilaka eba pesaka ya kubafuta vitikala kukukisa mate tolanda Mansona Bolai na Tridon Mukanya.
Bayimboka baibakwela kili kama omboka Sange bazali kokana kofunda sonas na bazuzi na ntina likambo na bango. Bazali kulakisati, utasanza ya zomi na moko ya mbula nkoto mibale na zomi, sonasi ndimaki kubafuta misolo. Miali kama kasikino lelo eloko ata moke esalami nanote. Mokambi ya sonasi ya Uvira aboyi kopesa o ya ye makanisi na ntina likambolina. Boyi baite likama liyeli ya Sange likweaka na sanza ya sambo mbula nkoto mibale na zomi. Moto ka o yememaka esans to kamyo siter ikweaki na mboka Sange. Moto izuamaki na isika ena pe bato kama misa to bawaka. Kaka baton tuku motoba na minei ne babikaka na likamalina.
Tokene tuka Kasai Oriental Lingomba ACCA eye ngikolo ba assistance chrétienne au centre de l'Afrique yango yebisi makama mabobuki makoki mabato territoire ya Kabeya na yoko liyebisi Lingomba liyelikomi lolenge mapulusu baye batinda mampo ya kokengele ba imboka na biloko bya bango bakominde kubanyokolo ACCA ekomi na la polo la bango lolenge mapulusu bazali kobeta ba imboka bonyoka koba Kanga, Zangantina, pe kubafuti salomande ya misolo ebele na lokalite na Bena Chipanda. Ne ya ndomba Charles Kabashadi ya zalimo yenge li Lingomba li ACCA kati na etuka ya Kasai Oriental apesa ki makanisi maye ne lobele ya Nikemputu.
Les OPJ qui sont là. Ne considère pas les droits de
Bayi polusu balandela kamibeko mama kokima batote bazali ko nyokola bayimboka ko batungisa ko senge misolo ezala pona mbeba ike bako kanga pe ko fukse misolo longwa na dollar 15 te na franc congolais nkoto kama mibale ndakisa omwazomi na mine yomboka ndomba yoko libote kende kota la moto wa bango boloko bayi polusu ba mobo elakipe bango babete ki masasi pona kubangisa bayimboka wana ezali bozangi ko manyola kokima moto. Eza la pona woe tali bobe diselibo moto. Mibeko miboya mambi maboyoka ni kasi ondemba ba ipolusu bako yoka ni sabai babebi sibo moto bwa basi pe bango bako basengi ni solonde oyo biso tuboli.
E sa nou dekriyon.
Esambi selo ya basoda ya Kinshasa Gombe etanga kimokolo mwalelo boloko bwa makala bakange minkama moko na ntuku nsambo baye bakosambi sama kati ya bato bana ezwami baye bakotoko na mandoki ondako ya mokambi wa ekolo na sansa mibale ya mobunko to ibale na zomi na moko pe baye bakotaka na kankokolo bakisa mpe basusu baye basala makama na mibu to koto ibale na mwambi pe koto ibale na libwa Arlette Mbui kisevesa maloba mboka yo.
Bazali banso mangoma minei bato bae bafundami, bae bakangemi po ya kobomba mandoki uta mobu koto ibale na mwambe, kino koto ibale na zomi, mae bakundola kina Kisangani, pe bae bakangema kina likambo ya bukoti olo pango ya mukondi ya ekolo Joseph Kabila na mobu koto ibale na zomi na moko. Bazalaki kama moko na tukumitano na minei, sika abakomi pene ya kama mibale, kona na ministeri public baike kati na bango bakolimbi sama, mafunda mabango makeseni, pambate bae okana kimokolo moko. Kote, kasi kwa na nazuzi ya mapingali kanisili ya bangoli za laki moko kukwe isambula matadi toobo kondi nzo kandeli sanga ya balobeli bafunda mi babanzi bongote pona metra kabengela ilunga komitungisa ezalina matali mikanda ya suka ya mambima yeto bapose verbo bazali kozelate ministeri public aye bisabango bitumbu kani bakateli baye bakangema kina mobu koto ibale na mwambe koto ibale na libwa na zomi pe na zomi na moko nini bazali na yango ya lolenge moko basengeli kolobate kati ya baso bakangemi tuku libwa na mwambe likolo ya mukama bazali baye etuka Equateur na poso misato baye bazali kosamba bakolakisa na esambiselo nini esengeli kolongola na matali likambo ya moko na moko ya bafundami.
Bisika nzike bia ingumba mokonzi Kinshasa ba yeko liba bitelo bakomi kobunda bango na bango na bitumba bia nsuka nsuka apose uchu koleka ba yeko liba itelo ba moyo ba bundaki na basusu ba ye mbele bako yeko laka na institut technique professionnel yangaliema na bitumba bina ba yeko liba sato ba itelo ba moyo ba zoki samaki makasi mpenza ba konzi ba itelo ba moyo ba tombokeli bilenge ba tomboki bana mpe balobi ezali mbala ya yambotete basala mambi mabe maye. Tolanda Ben Lukanga yazali conseiller pédagogique na Institut Bamoyo azali no lobele ya Trudon Mukanya.
C'était le vendredi.
Na mokolo ya mitano moleki tozalaki kosala momekano mwabiso tomoni bayekoli misato babiso bazokisami epai ya bayekoli ya Institut Technique Professionnel ya Ngalema to ITP. Babundisi bayekoli babiso na mabanga pe bazokisi bango. Tokangi moko na bango azali na police. Kasi bobangi ezali po ete tozali na eleko ya momekano bayekoli baye mingi te na etelo na kobanga bayekoli ya ITP babundisa bango li totali siete za limbala ya libosote kasi ya misato baye koli ya ITP babundisi baye ya Bamoyo.
Troisième fois que ces enfants là menacent l'Institut Bamoyo.
Ongambo ya yempe mokambi Institut Technique Professionnel ya Ngaliema apaleli kila ebe yempe abakisi na kolobate mibe komikomi soki moye koli ya salimbeba na ntaka ya bametele zomi na etelo, etelo ya ye makama mamoye koli ona matali etelo te. Denis Shanga Kapinga Ushanga ye asengi na la police kosala mosala mwa yempe alobi ba ye koli babite elobisu solokola mpe INPP itemate mpe kimvula bango mpe bakosala kamambi mabema na makozokisa baninga babango bayekoli. Maso masuki ya mpo ya mokolo mwalelo uzena amasini na sungama kibongo na mimi kindu akustik botika la malamu kimia mpe boboto na bino banso
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.